Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 26. juna, Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Biljana Jovićević vaši su domaćini, a u narednih pola sata u našem fokusu. Zajednička sjednica vlade Srbije i manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske povodom rezolucije o genocidu u Srebrenici. Bilježimo i reakcije iz Sarajeva na raspravu o tome. Nakon posljednjih diplomatskih razmjenica na liniji Zagreb-Beograd u Hrvatskoj se nameće pitanje kako sarađivati sa Vučićevom Srbijom. Parlament Kosova u još jednom pokušaju da uspostavi specijalni sud za ratne zločine. U Europi će vjerovatno biti novih zidova, rekao je za naš program poznati mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tamaš. Prije najavljenog pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijest dana u svijetu su teroristički činovi u Francuskoj, Tunisu i Kuvajtu. U Francuskoj je jedna osoba poginula, a nekoliko je ranjeno u terorističkom napadu i eksploziji u tvornici tehnoloških plinova u blizini grada Liona na jugoistoku Francuske. Na mjestu napada pronađeno je obezglavljeno tijelo. Policija je uhitila jednog napadača, a pronađena je i zastava s islamističkim natpisima. Predsjednik Francuske François Hollande zbog napada vratio sa samita Europske unije u Briselu.
L'attaque est de nature terroriste.
Ovo je teroristički napad, budući da je nađeno obezglavljeno tijelo sa natpisima. U trenutku dok govorim, znamo za jednu poginulu i dvije ranjene osobe.
Ministar unutrašnjih poslova Francuske Bernard Cazeneuve.
Nous savons d'ores et déjà qu'il pourrait.
Sada znamo da ime osumnjičenog moglo biti Yasin Sahwi. Ta osoba je bila tretirana u predmetu iz 2006. godine zbog izjava o radikalizaciji. On nije imao kriminalni dosije, a istraga će nam dati više informacija.
Najmanje 27 ljudi, uključujući i strance, ubijeno je u napadu na hotel na plaži u popularnom tuniskom odmaralištu Suse. Glasnogovornik Mohamed Ali Rui izjavio je da je jedan napadač ubijen, dok je drugi u bjekstvu. On je upozorio da bi broj žrtava mogao porasti. Tunis je u povišenom stanju pripravnosti od kada su islamisti u martu napali muzeje Bardo u glavnom gradu ove zemlje i ubili grupu stranih turista. Odmaralište Suse popularno je među turistima iz Europe i okolnih zemalja. Više od 10 ljudi ubijeno je danas u napadu na jednu šiitsku džamiju u Kuvajtu, izjavio je guvernerovog grada Tabet al-Muhana. Odgovornost za napad preuzela je organizacija Islamska država u priopćenju objavljenom na društvenim mrežama. U nastavku aktualnosti iz regije, Naser Orić, ratni komandant Srebrenice, doputovao je danas u poslijepodnevnim satima u Sarajevo. Nakon što ga je preuzela granična policija Bosne i Hercegovine, Naser Orić je predat u nadležnost tužiteljstva Bosne i Hercegovine. Kako je za BH medije izjavila njegova odvjetnica Leila Čović, Orić je saslušan i bit će zadržan u pritvoru 24 sata.
Nakon toga će tužilaštvo dalje odlučivati koji će biti dalji koraci po pitanju, dakle, da li će tužilac podnijeti prijedlog za određivanje pritvora ili mjera zabrane ili može da ne podnese uopće bilo kakav prijedlog. Dakle, sada su sve dalji koraci na tužilaštvu.
Odjel za ratne zločine Višeg suda u Beogradu izrekao je presude za zločine u naselju Sotin kod Vukovara. Dvojici bivših pripadnika milicije i teritorijalne obrane Sotina izrečene su kazne od 15 i 9 godina zatvora zbog ubojstva 16 civila hrvatske nacionalnosti. U financijskom parku u Beogradu postavljen je spomenik Gavrilu Principu, a bit će otkriven u nedjelju 28. lipnja. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin rekao je da je Gavrilo Princip osoba na koju se ne može baciti sjenka niti izraziti sumnja u njegov patriotizam.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov američki kolega Barack Obama razgovarali su sinoć telefonski o razvoju situacije na Srednjem istoku. Predsjednici su razgovarali o sve opasnijoj situaciji u Siriji i istakli važnost održavanja jedinstva međunarodnih sila u razgovorima o iranskom nuklearnom programu. Britanski premijer David Cameron izjavio je kako je presretan što je počeo pregovore o redefiniranju britanskih odnosa s Europskom unijom. Cameron je obećao da će redefinirati te odnose do kraja 2017. godine, kada se planira održati referendum o članstvu u Uniji. Lideri Europske unije dogovorili su da međusobno preraspodijele 40.000 migranata i tražilaca azila koji su pristigli u Grčku i Italiju, kao i još 20.000 izbjeglica koji se nalaze van zemalja Evropske unije. 9 osoba je izgubilo život u nesreći turističkog aviona na jugoistoku Aljaske, priopćila je američka policija. Spasilačke ekipe su stigle na mjesto nesreće i potvrdile smrt svih osoba u avionu, izjavila je Megan Peteres iz Ministarstva za državnu sigurnost Aljaske.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prijedlog rezolucije o Srebrenici je protiv interesa Srbije i Republike Srpske poručeno iz Beograda nakon zajedničke sjednice vlada Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Onaj ko predstavlja Republiku Srpsku u Sarajevu mora da ima stav koji mu Republika Srpska nalaže, poručio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je da nema dovoljno dokaza da je u Srebrenici počinjen genocid. Odlučeno je i da se 5. August obilježava kao dan sjećanja na prognane i stradale Srbe. Iz Beograda sa detaljima Ljudmila Cvetković.
Naše vlade imaju ogromnu odgovornost u ovom teškom vremenu kada se neki dugovi iz prošlosti izgleda naplaćuju na srpskom narodu, izjavio je Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije, nakon zajedničke sednice vlade Srbije i vlade BH entiteta Republike Srpske u Beogradu, koje je i sam prisustvovao. Rezolucija o Srebrenici uperena je protiv Republike Srpske, ali i protiv interesa Srbije, rekao je Nikolić.
Ja poštujem srebreničke žrtve, ali ne znači to da se treba uništiti srpski narod ili da se pod pojmom genocid u svetu nametne reč Srebrenica.
Zvaničnici u Beogradu za tragediju u Srebrenici ne upotrebljavaju reč genocid, već govore veliki zločin, jeziv zločin. Kada je britanska misija pri Ujedinjenim nacijama prosledila Beogradu predlog rezolucije o Srebrenici, prvo što su uradili ovdašnji zvaničnici bilo je da se prebroji koliko se puta reč genocid pominje u tom tekstu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, govoreći o toj rezoluciji, uprkos presudama Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde, nije propustio da kaže da nema dovoljno dokaza da je u Srebrenici počinjen genocid.
Želim da kažem da podržavamo stavove vlade Srbije. I mi mislimo tako. Ona je antisrpska. Ona je dio kontinuiteta loših namjera Velike Britanije prema srpskom narodu. Na kraju nema dovoljno dokaza da je tamo počinjen genocid.
Nikolić je pozvao člana predsjedništva BiH Mladena Ivanića da zakaže sednicu tog tela kako bi donijelo stav o rezoluciji o Srebrenici i dodao da onaj ko predstavlja Republiku Srpsku u Sarajevu mora da ima isti stav koji mu Republika Srpska nalaže. Međutim, Dodik smatra da BiH ne može da pošalje ni jednu poruku.
Ja razumijem naravno gospodina Nikolića koji želi dobro Bosni i Hercegovini. Da bi željeti, to ne može uspjeti. Ta naprosto zemlja je sastavljena i sklepana i ne može nikako da nađe zajednički kompromis oko ni bilo čega.
Za to vreme, nakon što je pre nedelju dana izjavio da je spreman da pogne glavu u Srebrenici ako Bošnjaci to budu želeli, premijer Srbije Aleksandar Vučić još uvek vaga da li da i ode u Srebrenicu.
Ali ja mislim da je prijateljstvo između srpskog i bošnjačkog naroda od velikog interesa za naša oba naroda i mislim da u to mi treba da investiramo u budućnosti. Pri tome se podrazumeva da nikada i ni jednog trenutka nećemo da pogazimo naše nacionalne interese.
Vlade Srbije i Republike Srpske donijele su odluku i da zajednički obeležavaju 5. avgust kao dan sećanja na stradale i prognane Srbe. Sledeću zajedničku sednicu Vučić je najavio za oktobar, kada se otvore radovi na mostu Bratunac Ljubovija.
Dramatično i ozbiljno smo ubrzali radove na projektnoj dokumentaciji i stvarni radovi počeće na tom mostu već u septembru mjesecu.
Vučić je poručio da je Srbija spremna i finansijski da pomogne Republiku Srpsku ako bude imala problema sa likvidnošću. Premijerka RS-a Željka Cvijanović.
Ja sam posebno zadovoljna što je dosta projekata vezano za naš program razvoja Podrinja, a to znači sve ono što smo započeli kad je u pitanju infrastruktura i poljoprivreda i turizam i kultura i sport.
A samo noć uoči ove zajedničke sednice, premijer Srbije poslao oštre poruke regionu. Iako je ponovio da Srbija želi mir i stabilnost u regionu i da se politika Srbije neće promeniti, Vučić je na vanrednoj konferenciji za medije povodom odluke o izručenju Nasera Orića Bosne i Hercegovine upotrebio retoriku koja je preličila na jednog od njegovih ministara Aleksandra Vulina. Aleksandar Popov, kopredsjednik Igmanske inicijative, ocenio je da Vučić ovakvim nastupom pokušava da amortizuje negativni efekat u široj javnosti njegovog eventualnog odlaska u Srebrenicu.
Sa ovakvom retorikom, ja mislim da on želi da pokaže nevječnost Srbije, da se progone i zločinci iz redova drugih naroda, tako da se napravi neka vrsta balansa, ujedno i da se amortizuje negativan efekat njegovog eventualnog odlaska u Sremic, pre svega i kod njegovih pristalica.
A u danu kada su čelnici Srbije i Republike Srpske razgovarali o Srebrenici, objavljeno istraživanje agencije Faktor Plus, koje je pokazalo da 64% građana smatra da premijer Vučić treba da prisustvuje komemoraciji u Srebrenici 11. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Profesori sa bosansko-hercegovačkih fakulteta ocjenjuju da je priča o obilježavanju godišnjice genocida, potom i rezolucije u Srebrenici upotrijebljena u dnevno-političke svrhe, u igranje sa emocijama najranjivijih, onih koji su preživjeli ratne strahote i genocid. Slušamo Mirnu Sadiković.
Obilježavanje 20 godina od genocida u Srebrenici bila je prilika da se odnosi Srbije i Bosne i Hercegovine poprave, da se suočavanje s onim što se dešavalo prije 20 godina napokon okonča i da se naprave temelji za bolju saradnju. No i obilježavanje godišnjice i rezolucija o Srebrenici koju su predložile strane zemlje i hapšenje ratnog srebreničkog komandanta i njegovo izručenje upotrijebljeni su u dnevno-političke svrhe, ne vodeći računa o najranjivijima, o žrtvama, ocjenjuju BH intelektualci. Profesor Enver Kazaz sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu.
Ako Srbija poriče genocid i Republika Srpska u principu njihove političke elite, onda se može reći da bošnjačke političke elite instrumentaliziraju taj genocid. I s jedne i s druge strane imamo zapravo ponižavanje žrtava iz ugla političke bahate moći.
Mladen Mirosavljević, profesor sa Banjalučkog univerziteta, kaže da je ključ u suočavanju sa prošlošću.
Činjenica je da se Srbi sa obje strane Drine 20 godina izbjegavaju suočiti sa razjašnjavanjem i sa priznanjem šta se zaista dogodilo u Srebrenici i objasniti to na pravi način i sadašnjim i budućim generacijama. I mislim da još treba proći jedan izvjestan period da političke elite i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji priznaju koliko su u stvari doprinijele svemu ovome o čemu se danas govori, a da to nije na pravi način razjašnjeno ovim i budućim generacijama.
Profesor međunarodnih odnosa Mile Lasić ocjenjuje da je licemjerna politika i stranih i domaćih aktera kada je riječ o Srebrenici.
Radi se o zaista licemjernom odnosu čitavog niza aktera koji kao da peru lošu savjest i natječu se s onim što malo košta, a to znači natječu se s tuđom mukom, pri čemu jedva da se vodi računa o tim ljudima koji su bestijalno pobijeni, akteri u Srbiji kojima sufliraju i akteri u Bosni i Hercegovini, ponašaju se krajnje neodgovorno, dakle licemjerno i ružno i propuštaju pokazati obzira prema boli drugoga i prema tom strašnom događaju koji je zapravo simbol cijeloga rata i užasa, bespotrebnog užasa kojeg smo jednim drugima nanijeli.
Profesor Lasić ocjenjuje da je time uzalud protračena još jedna prilika za korektniji odnos jednih prema drugima.
I sve zajedno ostavlja gore okus o još jednoj propuštenoj šansi kako bismo se počeli ljudski odnositi jedni prema drugima, kako bismo prihvatili da o tome učimo u školama i da prestanemo se nadmetati u viktimizacijama i da se počnemo baviti deviktimizacijom, u protivnom zapravo i ne radimo drugo nego pripremamo teren za revanše i nove ratove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vučićeva jučerašnja poruka da Alojzije Stepinac za Srbiju nikada neće biti svetac također je danas u fokusu u sklopu svih izjava koje su se čule posljednjih dana na relaciji Zagreb-Beograd. Reakcije su, javlja naš dopisnik iz Zagreba, ili umjerene ili nikakve. Iako savjetnik predsjednice Grabar Kitarović sugeriše hrvatskoj vladi da ministra Vulina proglaše nepoželjnim u Hrvatskoj, to ima više veze sa izbornom kampanjom u Hrvatskoj nego sa odnosima dviju država. Slušamo Enisa Zebića.
Nema komentara Ministarstva vanjskih i evropskih poslova na stavove što ih je na posebnoj konferenciji za novinare jučer iznio srbijanski premijer Aleksandar Vučić. Međutim, resorna ministrica Vesna Pusić kazala je kako je pozicija hrvatske strane da ne odgovara na provokacije. Premijer Zoran Milanović Vučićev je istup najkraće nazvao neprimjerenim. Tezu da je Hrvatska nadrasla tu razinu komunikacija iznijela je ranije i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a u obraćanju povodom jučerašnjeg dana državnosti založila se za dobrosusjedsku suradnju i europsku perspektivu za susjede. Njezin savjetnik, dugogodišnji HDZ-ov političar Vladimir Šeks, kaže danas kako Hrvatska svoj odnos prema Srbiji treba graditi na način da principijelno upozorava Europsku uniju, a time posredno i Srbiju, da Srbija na svom europskom putu mora ispuniti sve one uvjete i dostići iste standarde kao i sve druge zemlje u procesu priključivanja Europskoj uniji.
Jasno je da ovakva retorika ministra Vulina i predsjednika vlade Vučića izaziva jednu ogorčenu reakciju u Hrvatskoj. I to sa pravom. Međutim, principijelno Hrvatska treba ih stalno upozoravati na to koji je položaj Hrvatske. Hrvatska je članica Europske unije, članica NATO saveza. Oni to nisu. Da ih treba upozoravati da moraju ispuniti one sve kriterije i primjenjivati europske standarde da bi mogli krenuti dalje.
Šeks kaže kako bi da je on u hrvatskoj vladi predložio da se Vulina u Hrvatskoj proglasi za personu non gratu, nepoželjnu osobu, i da mu se zabrani ulazak u Hrvatsku. Naravno, taj njegov prijedlog nema previše veze s Vulinom, već je dio predizbornih napada s desna na vladajuću koaliciju lijevog centra zbog navodno nedovoljno oštre reakcije na izjave Vulina o kardinalu Stepincu.
A na diplomatskom području bi predsjedniku srbijanske vlade skrenio vrlo oštru pozornost jedno na to da se trebaju ponašati prema europskim kriterijima, a ne koristiti uglavnom neistine koje se odnose na povijesno zbivanje u Hrvatskoj.
Upitan za komentar, sudac Ustavnog suda i bivši dugogodišnji socijaldemokratski političar Mato Arlović kazao je kako teško može komentirati, a da izbjegne vrijednosne sudove, što bi bilo suprotno poslu što ga sada obavlja.
Prema tome, moj komentar je sasvim suvišan, jer su i pripadnici njihovog naroda koji su nacionalna manjina u Hrvatskoj osudili teze.
Toliko visoka politika. Međutim, postoje pitanja koja već predugo opterećuju odnose dviju država i živote tisuća obitelji i koja ne bi smjela biti opterećena oscilacijama u odnosima, poput primjerice pitanja nestalih. Voditelj Ureda Hrvatske vlade za zatočene i nestale, pukovnik Ivan Grujić, za naš radio priznaje.
Činjenica je da odnosi između dviju država utječu i na problem rješavanja pitanja nestalih osoba.
On podsjeća da su se Vučić i srbijanski vicepremijer i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić susreli sa hrvatskim državnim vrhom i tom je prigodom izražen zajednički interes da se pitanje nestalih rješava brže i kvalitetnije. Nakon toga održan je u Beogradu sastanak komisija dviju vlada za nestale gdje su razmijenjene neke informacije i usuglašeni neki stavovi oko evidentiranja. I dalje ostaju naši otvoreni zahtjevi prema Republici Srbiji za dostavom informacija o mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica za koje oni raspolažu informacijama, kaže Grujić.
Po prvi puta, dakle u posljednjih 10 godina, vrlo jasno je njihov predsjednik komisije rekao da je vrijeme da se počnu davati odgovori i na ta otvorena pitanja. I u tom smislu su zakazani i tematski razgovori po svakom otvorenom pitanju u sljedećih 6 mjeseci. Ja se nadam da će to biti tako i mislim da ove oscilacije u dnevnoj politici ne bi smjele utjecati na ovaj proces. Radi se isključivo o humanitarnom procesu koji je vrlo bitan, dakle, za Republiku Hrvatsku, a vjerujem i za Republiku Srbiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Skupštini Kosova oko 6 sati već vodi se rasprava o ustavnim amandmanima koji bi trebali da otvore put za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Kako bi bili izglasani, potrebna je dvotrećinska većina od 120 poslanika, odnosno 80 glasova, uključujući glasove poslanika iz redova manjinskih zajednica. U međuvremenu su organizacije proizišle iz rata Oslobodilačke vojske Kosova uz podršku opozicionih partija protestovali ispred Skupštine Kosova protiv specijalnog suda. Amra Zainelli.
Predsjednik Skupštine Kadri Veselje je na samom početku sednice podsjetio poslanike da je Ustavni sud Kosova 15. aprila proglasio prihvatljivim njegov zahtjev u vezi ustavnih amandmana, a koje je predložila vlada Kosova za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine. Premijer Kosova Isa Mustafa, pozivajući poslanike da glasaju za ove amandmane, kazao je da će specijalizovana veća i specijalizovano tužilaštvo služiti ojačavanju pravosuđa i da će se baviti rasvetljavanjem sumnji za određene pojedince tokom određenog vremenskog perioda, a ne da će suditi borbu OVK. Uzimeći u obzir da je Ustavni sud potvrdio da su amandmani u potpunosti u skladu sa Ustavom, da ne ugrožavaju princip raspodele vlasti, a posebno ne ugrožavaju suverenitet pravosuđa, pozivam vas da glasate za predložene amandmane, kazuje on. Hašim Tači, zamjenik kosovskog premijera i ministar spoljnih poslova, istakao da su pred kosovskim institucijama dve mogućnosti. Da Kosovo samo sa Evropskom unijom i SAD-om formira specijalni sud za jedan vremenski period od 3 do 5 godina, a u suprotnom, ako to ne uspe, ovo pitanje će preći na Savet bezbednosti i ono može trajati od 15 do 20 godina. Kako bi očistili našu borbu i dokazali da nemamo šta da krijemo i kako bi očuvali istorijski i strateški saveznici SAD, Evropsku uniju i NATO, mi moramo da formiramo ovu nezavisnu i međunarodnu instituciju. Zahvalni smo što je međunarodna zajednica našla potrebna sredstva u visini 300 miliona eura za specijalizovana veća, a kako bi istražili sumnjive slučajeve iz rata na Kosovu. Sve se ovo dešava nakon presuda UNMIK-a, nakon presuda Haga, nakon presuda Euleksa i lokalnih sudova i ovo je peti put da se istražuju slučajevi ratni zločin od strane bivših pripadnika OVK. Neko se može pitati zašto međunarodna zajednica mora da potroši te pare, ali moram da kažem da je u našoj koristi da se očistimo od nepotrebnog i nepravednog etiketiranja borbe OVK. Naglašavam, nikada nećemo dozvoliti da se specijalizovana veća upotrebe za promjenu naše istorije, poručuje Thaći. Šefovi vladajući parlamentarnih grupa Demokratske partije i Demokratskog saveza Kosova, Adem Grabovci i Ismet Bećiri, kazali su da će nakon mnogih konsultacija ove partije podržati ustavne amandmane, a koji su potvrđeni od strane Ustavnog suda. Međutim, pojedini poslanici iz ovih partija su se već izjasnili da je neće glasati. Opozicija, međutim, kritikuje osnivanje suda. Gljauk Konjufci iz Pokreta samoopredeljenja oštro se usprotivio osnivanju suda, upoređujući jednu takvu odluku sa ukidanjem autonomije Kosova u bivšoj Jugoslaviji. Ramuš Haradine, lider Alijanse za budućnost Kosova, je kazao da specijalni sud predstavlja pravni monstrum koji se nudi samo Kosovu. Valdete Bajrami iz inicijative za Kosovo istakle da se radi o selektivnom sudu za Albance koji Kosovu oduzima suverenitet. Poslaničke grupe iz manjinskih redova nisu iznale svoj stav. U zavisnosti od ishoda današnje sednice očekuje se da će vladu međuvremenu izglasati nacrt zakona o specijalizovanim većima i o specijalizovanom tužilaštvu, kao i zakon o zaštiti i finansijskoj pomoći za optužene pred specijalnim sudom. Nakon toga, konačnu reč će ponovo dati poslanici iz Skupštine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Bio je ovo izvještaj o dosadašnjem toku Skupštine Kosova, a na telefonskoj liniji ponovo direktno imamo koleginicu Amru Zeineli. Amra, da li je Skupština završila?
Da, Biljana, Skupština je završila današnju sjednicu i nakon 16. rasprave Skupština nije uspjela da izglasa ustavne amandmane koji su bili potrebni za formiranje specijalnog suda za ratne zločine. Za izglasavanje je bilo potrebno 80 glasova, međutim za je glasalo 75 poslanika, 7 ih je bilo protiv, a 2 glasa su bila uzdržana. Odlučujući glasovi su bili glasovi poslanika iz vladajuće Demokratske partije Kosova, a koji su se protivili formiranju specijalnog suda za ratne zločine, koji bi treba da se bavi navodima iz izveštaja Dika Martija o trgovini organa srpske civile od strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Biljo.
Da li znamo šta će se sada događati nakon ovoga, kakva je sljedeća procedura, da li se neko oglasio tim povodom u Skupštini?
Još uvijek se niko nije oglasio, ali sad ostaje da se vidi da li će se realizovati najave međunarodne zajednice da će ovo pitanje preći na Savet bezbednosti UN-a u slučaju da kosovske institucije ne uspu da formiraju sud. Ranije danas zamjenik premijera Kosova Hašim Tači je kazao da u slučaju da ovo pitanje pređe na Savet bezbednosti, ovaj ceo proces može trajati od 15 do 20 godina, a da su ga formirale kosovske institucije, on bi trajao od 3 do 5.
Zahvaljujemo ti, Amra, na ovom javljanju. Očekujemo širi izvještaj za 22 sata, mnogo brže i na našoj internet stranici. Amra Zeineli izvještila nas je o dešavanjima u Prištini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Evropi će vjerovatno biti novih zidova, rekao je za naš program poznati mađarski filozof, disident i pisac Gašpar Mikloš Tamaš, sa kojim smo razgovarali o ogradi koju Mađarska namjerava da podigne na granici sa Srbijom, odnosu prema izbjeglicama, ali i trendu jačanja desnice u Evropi. Sa Tamašem je tokom njegovog boravka u Beogradu razgovarao Ognjen Zorić, a na ovom smo mjestu izdvojili.
Ja sam već u Mađarskoj protestovao protiv toga kao i mnogi drugi ljudi. Ono što se mora razumjeti jeste da je protest mađarske vlasti sam po sebi neobičan, jer oni govore o stotinama hiljada izbjeglica koje su preplavile Mađarsku, a znate li koliko je izbjeglica prošle godine dobilo dozvolu da ostane? 42. Da, 42. Sve skupa, samo nekoliko stotina izbjeglica ostalo je trajno. Tako da je neposredna opasnost jednaka nuli. Ona ne postoji. Naravno, postoji straha, istovremeno gospodin Orban se nadmeće sa ekstremnom desnicom, a u ovom trenutku on je po mnogim pitanjima na desnoj strani zvanične fašističke partije. Također, izuzetno je uspešan sa propagandnim manevrima. U tome su divno uspešni, a gospodin Orban je oduvijek bio veoma dobar taktičar. U tom smislu me podsjeća i na nekadašnje srpske političare, ta kombinacija šovinističke strasti i dobrog osjećaja za taktiku. To smo vidjeli kod Miloševića. Neće to trajati zauvek, ali trenutna situacija je veoma zastrašujuća, jer u Mađarskoj imamo novi talas ksenofobije i rasizma koje život čine potpuno nepodnošljivim. Totally unbearable.
Anti-immigrational campaign. U toku je i anti-imigrantska kampanja. Da li je to populizam ili ideologija?
Ne mislim da je to populizam. Te krajnje desne evropske partije i nisu baš populističke.
Mislio sam na antimigrantske bilborde u Mađarskoj poput poruke da ne mogu da otimaju poslove Mađarima.
To je propagandni potez koji nije bio naročito uspešan. Pojavio se i duhovit otpor tome. Nastala je šaljiva partija nazvana Pas sa dva repa, koja od ljudi prikupljala novac za kontra bilborde. Tražili su 2 miliona forinti, oko 6.500 evra, a za nekoliko dana su sakupili 30 miliona, oko 95.000 evra. Postavili su bilborde poput "Dragi imigranti, oprostite zbog našeg premijera" ili "Gospodine Orban, ne otimajte nam poslove" i slično.
A koje je dominantno raspoloženje u mađarskom društvu?
To je veoma složeno. S jedne strane, ljudi su u anti-imigrantskom raspoloženju i prilično ksenofobični, a sa druge strane ta teška propaganda kod ljudi izaziva smeh, ali to vam je Mađarska. Ljudi su s jedne strane šovinistički nastrojeni, ali su s druge strane zadržali smisao za humor. Veoma je kompleksno.
Cijeli intervju sa Gašparem Miklošom Tamašom objavljujemo u dokumentima dana, možete ga pronaći i na našoj internet stranici. A za naš program govori i selektor mlade reprezentacije Srbije Veljko Paunović. Entuzijazam, odgovornost i poštovanje svakog rivala recept je za najviše domete, kaže on u intervju nedelje iz kojeg smo izdvojili.
Pre svega, ja mislim da je jako bitno da svi imamo i radimo na vrednostima, da postavimo vrednosti od samog početka. Te vrednosti treba da budu univerzalne vrednosti uopšte u saradnji i funkcionisanju bilo kakvog tima i u odnosu između ljudima. Radi se naravno o poštovanju, odgovornosti, entuzijazmu za posao i zajednički život i ciljeve koje imamo i to obuhvata eventualno sve. Ako želimo, onda sigurno sa ove tri vrednosti možemo puno toga da postignemo. I naravno, lista vrednosti koje se nadograđaju na sve to i proizilaze je ogromna. A to jednostavno u jednom dugotrajnom projektu i kontinuitetu koji smo imali za ove tri godine, na svakom okupljanju smo nadovezivali i postavljali nove zahteve i nove ciljeve.
Intervju sa Veljkom Paunovićem objavljujemo u 22 sata šire, a u nedjeljnom intervju u programu za Srbiju u 9.30 u cjelini. Možete ga pronaći i na internet adresi slobodnaevropa.org.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još jednom vijesti dana.
U Francuskoj, Tunisu i Kuvajtu počinjeni teroristički činovi, smrtno stradalo nekoliko desetaka ljudi.
Naser Orić doputovao u Sarajevo, saslušan u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, gdje će biti zadržan 24 sata. U Beogradu održana zajednička sjednica vlade Srbije i Republike Srpske. U Bosni i Hercegovini je obilježen Međunarodni dan podrške žrtvama torture.
Uz Ivana Katavića ovu su emisiju za vas realizovale Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje na internet adresu slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku i Twitteru, a za koji trenutak slijede i dokumenti Dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.